Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani održavanja referenduma i pozivima međunarodne zajednice da se referendum odgodi, građani entiteta Republika Srpska danas glasaju o tome da li su za da se 9. januar obilježava kao Dan Republike Srpske. Do sada je oko 30% stanovnika Republike Srpske izašlo na referendum. Zabilježen je manji incident u opštini Gacko, izvještava Gojko Veselinović.
Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan rekao je da se do 13 časova na referendumu izjasnilo 372.000 građana sa pravom glasa ili 30,48%. Najveća izlaznost zabilježena je u Kalinoviku od 50,91%, a u Banja Luci je do 13 časova glasalo 31,58% birača. Za sada sprovođenje referenduma protiče mirno, a blaži incident zabilježen je na glasačkom mjestu u Kuli kod Gacka, gdje je nekoliko lica ometalo proces pa je glasačko mjesto izmješteno, kaže Karan.
Istaći ću da se radi o mjestu sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nisu pravili nikakav problem, nego nekoliko lica koji su van te teritorije došla, napravili su jedan bezbjednostni problem našem glasačkom odboru. Mi smo, kažem, u cilju daljeg nesmetanog odvijanja procesa, mi sugerisali da se to mjesto pripoji već sljedećem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je nakon izjašnjavanja na referendumu da je danas svečarski dan i da svi imaju pravo da se izjasne o 9. januaru.
Mogu da izrazim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republici Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj, mirnoj atmosferi.
Svoje biračko pravo iskoristio je i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji smatra da je svima jasno da će nakon referenduma u Republici Srpskoj 9. januar ostati kao datum koji će se slaviti.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati. A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati, treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Birališta se zatvaraju večeras u 19 časova, a iz Republičke komisije za sprovođenje referenduma su istakli da se konačni rezultati mogu očekivati do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Građani Brčkog distrikta nisu se izjašnjavali, jer je održavanje referenduma u Brčkom zabranio supervizor za taj grad i prvi zamjenik visokog predstavnika Bruce Berton. Ni u povratničkim naseljima u Republici Srpskoj nisu otvorena glasačka mjesta. U opštini Srebrenica Bošnjacima nije omogućeno glasanje. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Kada je u pitanju građansko pravo, Bošnjaci u seoskim centrima opštine Srebrenica danas nisu imali pravo na izjašnjavanje. Senahid Hasanović je do sada glasao u selu Sučeska, ali to biračko mjesto danas nije otvoreno.
I ovo je dokaz Dodikove politike, koliko je on protiv Bošnjaka, jer evo mi Bošnjaci danas nemamo priliku da glasamo. Nisu otvorena glasačka mjesta tamo gdje žive Bošnjaci, evo na primjer u Sučesti, u Gornjim Potočarima, u Ristićima, ali je treba omogućiti svim građanima, jer on poziva građane Republike Srpske da glasaju za referendum. A znači, nasa nema ni na spiskovima, a kamoli da su otvorena glasačka mjesta za nas, to znači da on smatra da mi nismo, Bošnjaci nisu građani Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U napadu bombaša samoubice u poslovnom dijelu Bagdada poginulo je 7, a ranjeno 28 osoba, izjavili su danas policijski izvori. Eksplozija je odjeknula u naselju Iskan, gdje uglavnom žive šiiti. Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Države zatražili su hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog moguće eskalacije nasilja nad civilima u najvećem sirijskom gradu Alepu, doznaje se iz diplomatskih izvora. Američka policija identifikovala je napadača na trgovački centar u Burlingtonu, u američkoj saveznoj državi Washingtonu, u kojem je ubijeno petero ljudi, utvrdivši da je riječ o osobi turskog porijekla. Ured FBI-a u Sijetlu saopštio je kako nema dokaza da napad ima terorističku pozadinu. Kasno sinoć u glavnom gradu Mađarske Budimpešti odjeknula je snažna eksplozija. Lokalni mediji prenose da su povrijeđena dvojica policajaca. Još uvijek se ne zna uzrok eksplozija, prema određenim tvrdnjama riječ je o eksploziji plina. Kontroverzni jordanski novinar i pisac Nahed Hatar ubijen je u nedjelju ispred suda u Amanu gdje se održava njegovo suđenje zbog objavljivanja karikature koja se smatra uvrijedljivom za islam, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Jedna osoba je danas poginula, a 60 povrijeđeno u sudaru dva voza kod grada Bumerdes u Alžiru, javili su lokalni mediji. Vijest o sudaru vozova potvrdio je direktor nacionalne željeznice Alžira Jasim Benđabalah. U sjevernim španskim pokrajinama Baski i Galiciji danas otvorena glasačka mjesta na regionalnim izborima, koji bi mogli uticati na situaciju u Španiji, gdje 4 vodeće stranke ne uspijevaju formirati vladu. Rezultati će biti poznati oko 22 sata. Hiljade Meksikanaca protestovalo je nakon vladinog prijedloga za legalizaciju istospolnih brakova. Prvo su izašli protivnici, a potom su pripadnici LGBT populacije organizovali kontraproteste. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po pretežno suhim i mjestimično vlažnim kolovozima u slabiji promet vozila. Izbihamka vozačima savjetuju sporiju i oprezniju vožnju na dionicama koje vode kroz usjeke zbog mogućih odrona. Večeras do ponoći na putevima na području Republike Srpske zabranjeno je kretanje teretnim vozilima iznad 3,5 tone ukupne mase. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je pretežno sunčano vrijeme. Do kraja dana više oblačnosti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni. Za sutra meteorolozi predviđaju oblačno prije podne. U drugoj polovini dana pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni bit će magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 8, a najviše dnevne od 16 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovom nešto kraćem izdanju naše emisije možete čuti. Nakon što je Vijeće Evropske unije prihvatilo BiH zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji.
Veoma važna poruka iz svega ovoga, kad ispunimo uslove koje nam Evropska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni i Evropska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Uručene novinarske nagrade, Srđan Aleksić.
Nagrada za ono istinsko pravo novinarstvo, za borbu za ravnopravnije, pravednije i bolje bosansko-hercegovačko društvo.
U blizini Livna djeluje Međunarodna ženska likovna kolonija.
Mene jako raduje što na ovoj koloniji sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini, ljubav prema internom vokacijskom pozivu za umjetnost.
Poslanik Ivan Jakovčić u Evropskom parlamentu govorio o kriminalu u sportu.
Koliko je god moguće smanjiti to zlo, a naravno preduvjeti su za to angažman Europske komisije, angažman država članica, potpisivanje konvencije Vijeća Europe i vjerodostojnost u svemu tome.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Vijeće Evropske unije prihvatilo je 20. septembra zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniji te pozvalo Evropsku komisiju da pripremi mišljenje u kojem će posebnu pažnju obratiti na provođenje presude Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina će uskoro dobiti upitnik sa listom opsežnih pitanja o političkom, pravnom, institucionalnom i ekonomskom sistemu s akcentom na proces usklađivanja zakonodavstva i preuzimanja standarda Evropske unije. Tako će se ocijeniti spremnost zemlje za sticanje statusa kandidata i otvaranje pregovora o članstvu. Broj pitanja zavisi od države do države. Hrvatska je imala 4560 pitanja, Makedonija oko 100 više, Albanija 2200, Crna Gora nešto preko 2000, a Srbija oko 2500 pitanja. Evropska komisija prilikom dostavljanja upitnika utvrđuje rok u kojem se odgovori trebaju dostaviti, a to je uobičajeno između 2 i 4 mjeseca. Na prihvatanje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji podsjeća Dženana Halimović.
U zaključcima nakon prihvatanja zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Vijeće za opće poslove konstatiralo kako je Bosna i Hercegovina 15. februara 2016. godine predala aplikaciju za članstvo, a Evropska komisija je nakon toga pozvana da da svoje mišljenje. S obzirom na zaključke Evropskog vijeća, još jednom je potvrđeno kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Međutim, napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagene i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Dugi put Bosna i Hercegovina napravila do ovog za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića istorijskog trenutka. Slijedi, kaže, upitnik sa oko 2000 pitanja na koje bi trebalo odgovoriti na putu ka kandidatskom statusu.
Riječ je o svojevrsnoj inventuri stanja u Bosni i Hercegovini, da i mi sami znamo sa kakvim i profesionalnim i stručnim kapacitetima raspolažemo i koliko su samoodrživi uopće sistemi, bez obzira o kojoj vrsti tematskoj oblasti u Bosni i Hercegovini govorimo. I s druge strane, i Evropska unija će imati jasan uvid u kapacitete Bosne i Hercegovine, moći ćemo jasno definisati koje probleme imamo, uzroke tih problema i onda napraviti akcione planove i projekte za rješavanje tih problema.
Osman Topčagić, stručnjak za evropske integracije, ocjenjuje kako će to biti test za bosansko-hercegovačku administraciju, ali i za političare.
Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za evropski put. Mi ćemo, dakle, s jedne strane polagati test spremnosti naše administracije, s druge strane dobiti i sami, i mi, a i Evropska komisija, detaljan uvid u stanje u svim ovim oblastima. Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Evropska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani, i Evropska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformi koje treba usmjeriti i u pravcu vladavine prava i javne uprave. Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je Vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da će i to pitanje uskoro biti riješeno.
Ja sam uvjeren da ćemo, recimo, narednih 6 mjeseci završiti priču oko Sejdić-Finci koju smo otvorili, ne znam, u zadnjih 5 ili 6 godina više puta, i došlo je vrijeme da to definitivno riješimo.
Politički analitičar Srećko Latel smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pokušaj Evropske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Evropske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Međutim, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra da lokalne teme koje nemaju značaj za evropski put ne trebaju biti predmet razdora.
I think what this country needs is more optimism.
Ono što ovoj zemlji svakako treba je više optimizma i više okretanja ka budućnosti umjesto o prakse gdje se pažnja odvraća vještački izazvanim problemima.
Prema mišljenju Dragana Čovića, sve će snage biti usmjerene ka tome da Bosna i Hercegovina do kraja 2017. godine dobije status kandidata.
Naravno, sačekat ćemo da se završe lokalni izbori, kada time ništa ne opterećujemo, ali odmah prvi tjedan iza toga i na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali kroz institucije Bosne i Hercegovine i nižih razina vlasti napravit ćemo niz sastanaka gdje ćemo redefinirati našu dinamiku kroz ovaj master plan, naše agende, da sve bude u funkciji da krajem iduće godine stvarno imamo kandidatski status bez bilo kakvog otvorenog pitanja.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Još uvijek nije počeo izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju nakon privremene zabrane početkom prošlog mjeseca, ali rješenje problema je blizu, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Iako smo mi sa ruskom stranom usaglasili praktično sve detalje, ruska strana u najkraćem traži da potpišemo protokol Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Ruska federalna služba za veterinarstvo i fitosanitarnu zaštitu. Nacrt tog dokumenta, protokola je u ministarstvu, prihvatljiv je sa naše strane i mi vodimo sada aktivnosti da na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta ministara i predsjedništva dobijemo saglasnost za ovaj dokument, no mi smo ruskoj strani zatražili da i prije potpisivanja protokola oni stave ovu zabranu van snage. Imamo dobre signale i razumijevanje za tako nešto, no sa sigurnošću ne možemo da potvrdimo da li će to učiniti ponedjeljak ili neki drugi dan.
U Mostaru je dodijeljena novinarska nagrada Srđan Aleksić. Riječ je o nagradi koju je ustanovilo nekoliko nevladinih organizacija u čast mladića iz Trebinja koji je 1993. ubijen jer je pokušao zaštititi sugrađanina bošnjačke nacionalnosti Alena Glavovića. Priznanje se dodjeljuje za profesionalno i kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u BH društvu te za razvoj društveno odgovornog novinarstva. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Građani Bosne i Hercegovine su osiromašeni, obespravljeni i žive u agoniji, smatra Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru. Kazić ističe kako se u BiH javnosti ne pridaje pažnja problemima takozvanog običnog čovjeka, te da u Bosni i Hercegovini nedostaje respekt prema pravim ljudskim kvalitetima.
Zato svi oni koji se bore cijelim svojim bićem za bržu normalizaciju stanja u našoj državi u pravilu budu usamljeni i izolirani, te umjesto satisfakcije dobiju sankciju.
Ipak takvih osoba ima i to su, vjeruju u nevladinom sektoru, rijetki međumedijskim radnicima koji pišu o onima o kojima se u BH medijima uglavnom ne piše, marginaliziranim grupama poput manjina, pripadnika LGBT populacije i slično. Neki od tih pojedinaca dobili su nagradu Srđan Aleksić upravo zbog izvještavanja o ranjivim grupama u BH društvu. Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru kaže da su to novinari
koji su se posvetili rasvjetljavanju realnih egzistencijalnih problema malih ljudi u našoj državi, pripadnika raznih marginaliziranih ranjivih grupa građana, a koji se najčešće stavljaju pod tepih.
Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost u okviru kojeg se dodjeljuje novinarska nagrada Srđan Aleksić, Majda Behrem Stojanov, podsjeća da su novinari bitan faktor u kreiranju javnog mnijenja i često u današnje vrijeme posežu za senzacionalnim vijestima koje nisu u skladu sa osnovnim principima i vrijednostima struke. Dodaje da projekat Pro budućnost zato posebnu pažnju posvećuje radu s medijima na njihovom senzibiliziranju ka temama koje se tiču prava najmarginaliziranijih grupa, prava manjina te povećanja nivoa povjerenja među građanima BiH.
U biti, novinarska nagrada Srđan Aleksić objedinjuje sve to i na neki način ona je nagrada za ono istinsko pravo novinarstvo, za borbu za ravnopravnije, pravednije i bolje bosansko-hercegovačko društvo.
Zato se nerijetko može čuti da su mediji u BiH samo slika stanja BiH društva. Dobitnica prve nagrade Srđan Aleksić za profesionalno izvještavanje, novinarka internet portala Al Jazeera Balkan Snježana Mulić-Softić, navodi primjer većine online medija koji su karakteristični po tome što se njihova čitanost mjeri po broju otvaranja tekstova.
Najviše se otvaraju upravo takvi tekstovi koji donose neke senzacionalne vijesti, a one su obično neprovjerene, one su obično van pameti, o nekim tamo ljudima i grupama koje bi u normalnom svijetu trebale biti na marginama. I mislim da je ta trka za tim klikovima, za tim lajkovima, za tom takozvanom tobožnom čitanosti koja opet na kraju krajeva donosi novac zato što svi ovi koji se reklamiraju traže mediji jel koji je kao najbolje čitan, ima najveću čitanost, a ne koji je najkvalitetniji, koji ima najkvalitetnije tekstove, da je sve to uzrokovalo da se više žuri i žudi za takvim načinom pisanjem.
Nasuprot tome, Snježana Mulić-Sofčić kaže kako svojim pisanjem želi onima koji odlučuju ukazati na postojanje marginaliziranih grupa. Tako je, kaže, na nju veliki utisak ostavila priča o jednoj romskoj porodici iz sela kod Kaknja od 13 članova koji žive potpuno izolirano i isključeno iz društva.
Da ta djeca ne znaju da postoje države, ne znaju da postoji ostatak svijeta. Jedna od tih djevojčica koja ima 12-13 godina je čula od svog dajđe da postoji Hrvatska, ali ona baš i ne shvata šta je to Hrvatska.
Novinari, ističe Mulić-Sofčić, trebaju biti korektiv u društvu i trebali bi biti profesionalni, a ne senzacionalni. Međutim, dodaje, odgaja se generacija novih novinara koji misle da je novinarstvo napisati da je neka pjevačica uradila neki skandal.
Mislim da je prava uloga novinara ta da u društvu, pogotovo ovakvom kakvom mi živimo, ne samo u Bosni nego i čitavoj regiji, da oni ukazuju na devijaciju u društvu i da budu taj korektiv društva, jer nažalost mi živimo u takvim društvima gdje je strašna hegemonija etnonacionalnih grupa koje zapravo su toliko slijepe i uopće ne vide šta se dešava okolo.
Stoga dobitnica treće nagrade, novinarka televizije N1 Anđelka Marković, koja je priznanje dobila zbog priloga o djeci iz Jajca što su se suprotstavila etničkim podjelama u školama, naglašava.
Mislim da u medijima treba u budući da ima više priča koje promovišu suživot, jer je to jednostavno način da nam to postane normalna pojava u Bosni i Hercegovini, a ne vijest.
Drugo nagrađena novinarka Vanja Stokić sa portala e-trafika.net iz Banja Luke, autorica serije video priloga o položaju LGBT populacije, dodaje.
Velika je čast dobiti bilo šta što nosi ime Srđana Aleksića, međutim ova nagrada je meni još značajnija jer sam ja sa svoj rad preusmjerila u izvještavanje o ljudskim pravima i marginalizovanim grupama, tako da mi je ovo dobar signal i posticaj za dalji rad.
Inače, novinarsku nagradu Srđan Aleksić ustanovili su 2010. godine nevladine organizacije Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija Cure iz Sarajeva i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, a nagrada je 2013. godine postala dio mreže za izgradnju mira BiH.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Biloj kod Livna održana je 8. međunarodna ženska likovna kolonija. Najzanimljivije izjave učesnica prenosi Željka Mihaljević.
Kada su prije 8 godina združenim snagama krenuli u projekt organiziranja tada prve u Bosni i Hercegovini, a i sada jedine međunarodne ženske likovne kolonije tradicijskih umjetnosti, ni vlasnik privatne galerije Art Meet i ni udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini nisu slutili da će to postati tradicija i da će zahvaljujući tome, selo Bila kod Livna postati stjecište i sjedište kulture u likovnom izričaju. Pitali smo svojedobno Anku Rajić, predsjednicu udruge CIOF, sekcije u Bosni i Hercegovini, zašto baš ženska likovna kolonija.
Čini mi se kao da je bilo jučer kad sam s Mitom razgovarala o ideji da okupimo žene koje se kao roditeljice i odgojiteljice, ali i kao žene u balkanskom društvu teško dolaze do pozornosti publike, a inače se bave tradicijskim umjetnostima. Da ih malo ohrabrimo u prenošenju te tradicijske vještine na mlađe generacije i da napravimo jednu zbirku takvih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
Samouki umjetnik, kipar Branko Ivanković Mito tu je ideju svesrdno podržao. Unatoč manjem broju sponzora, kolonija traje već punih 8 godina. Što ga motivira?
Vjerujte mi da neka ljubav prema umjetnosti i radost, što ja cijenim sve umjetnike, bez obzira na spol, ali eto, žena je privilegija i mogu vam reći, zainteresiranost je velika. Pripremam izbor dijela koja su interesantna za predstavljanje međunarodno. 50-60 odabranih dijela koja se neće prodavati, koja će biti stalni fundus naše galerije ovdje u Biloj.
Sve kolonije su bile neka vrsta učilišta na otvorenom, a posjetitelji su vidjeli primjenu 12 različitih umjetničkih tehnika, među kojima horenzu, keramiku iz Rumunjske, kaligrafiju, ikonopis, slikanje slamom, rad na svili, a Enka Ustičarka iz Zenice pokazala je kako se slika glačalom i voskom. Brigita Krunić, predsjednica udruženja Paleta Čulhan iz Sarajeva.
Ovo je jedinstvena prilika da se okupe majstori koji njeguju tradicijske zanate. I mene jako raduje što na ovoj koloni sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini, ljubav prema internom vokacijskom pozivu za umjetnost.
I ona i sve umjetnice bez razlike o domaćinu imaju samo riječi hvale. Karmela Bošnjak, umjetnica iz Širokog Brijega.
Tako nas je domaćin divno dočekao, da sam oduševljena sa tim. Otvorio je svoje srce. Ovaj ambijent je isto stvarno predivan. Mi ćemo sve dati od sebe i svoje srce kod domaćina, naslikati nešto i ostaviti za uspomenu.
A sve od sebe i to godinama daje i Mitina supruga Jakica.
Iza njega sve morate uraditi, složiti, posložiti, dočekati, nasmijati se, iako vam je i prigoda i neprigoda, i svakome pokloniti pažnju svu 100%, jer sa svih strana dolaze umjetnice i da bi ostali 2-3 dana i trebate im dati smještaj i hranu i doček, i tako da dosta toga leži i na mojim plećima.
U nedostatku slobodnog vremena grafičarka, dizajnerica iz Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Nataša Vukadin, ne odaziva se često likovnim kolonijama. Međutim, kod Mite je već treću godinu za redom.
Ovo je inače posebna kolonija, jedinstvena u BiH ženska kolonija, i zadovoljstvo raditi sa ostalim kolegicama i ženama, puno je atmosfera, puno je opuštenija nego inače, nema pritiska.
Kolonija je s programom suradnje udruga koje se bave amaterskom likovnošću već izišla iz regionalnih granica, te pokazala da Livno, uz nadaleko poznati livanjski sir i divlje konje, ima još jedan brend – slikarstvo.
Eurozona.
Poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić je na plenarnoj sjednici govorio o kriminalu u sportu, osobito o namještanju rezultata. Naveo je niz konkretnih primjera takvog oblika kriminalnih radnji, te pozvao Evropsku komisiju i zemlje članice na odlučnu i vjerodostojnu akciju na suzbijanju namještanja rezultata na sportskim borilištima. Jakovčić je pored ostalog izjavio da otkad je natjecanja, od tada je i namještanja rezultata.
Pogotovo je namještanje rezultata od kada se počelo sa klađenjem. Ali to smo počeli još u antičko doba. Dakle, namještanje rezultata postoji još od antičkih olimpijada. Od tada do danas čovječanstvo nije uspjelo riješiti taj problem. A kako ćemo ga riješiti danas, kada se vrti toliko novca u tom prljavom poslu, nisam siguran da ćemo to jednostavno riješiti. I možda će to potrajati još nekoliko stotina ili tisuća godina. Naime, danas je evidentno da imamo još uvijek prisutno niz skandala u sportovima koje svi volimo. Naravno da će svatko od nas spomenuti nogomet. Neću nikada zaboraviti jednu utakmicu koja je bila 1982. godine između tadašnje zapadne Njemačke i Austrije, kada su se namještanjem rezultata te dvije države, te dvije reprezentacije u stvari dogovorile da na taj način spriječe Alžir da bi išao dalje u svjetskom natjecanju. Navijač Njemačke je palio njemačku zastavu, Alžirci su bacali novac u teren i pokazivali što misle o takvom namještanju rezultata. Već je poznato na US Openu u tenisu ili na Australian Cupu. Poznati jedan dobar primjer. Primjer tenisača Novaka Đokovića, koji je, kada mu je ponuđen novac da namjesti jedan teniski rezultat, to prijavio poreznim organima, prijavio je policiji i pokazao da postoji i fair play u sportu. Da postoji oni koji ne žele po svaku cijenu novac i da nisu podmitljivi, i takvih na sreću u odnosu i na ove lopove s kojima se borimo ima isto tako jako puno. Međutim, nemojmo zaboraviti da je pitanje namještanja rezultata u raznim sportovima od vrha, kao što sam rekao, od reprezentacija, od Bundeslige, od premiershipa, od svih velikih liga svjetskog nogometa, do onih najmanjih, do onih malih liga koje se igraju, da tako kažem, u pojedinim malim regijama unutar Europske unije ili u svijetu. Svugdje postoje namještanja rezultata. Imamo pred sobom jednu veliku neman koju neće biti lako obuzdati, i uvjeren sam da naša poruka mladima i naša poruka navijačima mora biti ista. Želimo koliko je god moguće smanjiti to zlo, a naravno preduvjeti su za to angažman Europske komisije, angažman država članica, potpisivanje konvencije Vijeća Europe i vjerodostojnost u svemu tome.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.